Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor, suntem din nou la emisiunea Repere. Sunt Adrian Andrei și în această ocazie, așa cum v-am obișnuit, în cadrul acestei emisiuni vom dezbate anumite subiecte din Sfânta Scriptură, acele lucruri care poate uneori sunt mai greu de înțeles sau mai greu de pus în practica vieții noastre de credință. În această ocazie vom încerca să abordăm un subiect care ține de modul în care ar trebui noi să ne închinăm. Adesea, de-a lungul timpului, istoria aduce în atenție faptul că au fost oameni, au fost împărați, au fost oameni care s-au considerat superiori, net superiori altora și au impus o autoritate și de asemenea o închinare în fața lor, din partea celorlalți oameni. În această ocazie vom încerca să descoperim cât de curată, sinceră și naturală este închinarea noastră față de Dumnezeu, cum ar trebui ea să fie făcută. Iar pasajul de care ne vom ocupa în această ocazie sunt două versete, într-un mod special le vom analiza din Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetul 25 și 26. Spune cuvântul lui Dumnezeu: când era să intre Petru, Corneliu, care ieșise înainte, s-a aruncat la picioarele lui și i s-a închinat. Dar Petru l-a ridicat și a zis: scoală-te și eu sunt om. Vom analiza pasajul acesta din perspectiva răspunsului lui Petru și de asemenea din perspectiva acestui gest pe care îl face Corneliu. Și de asemenea să descoperim dacă astăzi cât de mult contează să te pleci în fața unui om și dacă astfel de gesturi sunt primite înaintea lui Dumnezeu. Toate aceste lucruri le vom discuta împreună cu domnul pastor Cristian Voicu. Bine ați revenit!
Mă bucur că sunt împreună cu dumneavoastră.
Cele două versete sunt în atenția noastră, dar de aici pot apărea multe ramificații, pentru că Sfânta Scriptură are un anumit cadru în care vorbește despre închinare, cum ar trebui să fie făcută închinarea, să fie adusă închinarea adevărată lui Dumnezeu. Aș vrea să analizăm puțin pasajul acesta. Este mult mai amplu. Am luat doar esența care ne interesează pe noi în cadrul acestei emisiuni. Aș vrea să vă întreb cum de Corneliu, care este un om care aparține unui popor ce nu avea un sistem de închinare cum aveau iudeii, aparținea unei națiuni idolatre chiar, se considera net superioară poporului evreu, această națiune, și cu toate acestea observăm faptul că acest om, Corneliu, face un gest, în momentul în care îl întâlnește pe Petru, face un gest șocant pentru noi creștinii de astăzi, și anume îi se închină, face acest gest de a se închina. Ce l-a determinat pe Corneliu să facă un astfel de gest, domnule pastor?
Pe de o parte era problema religiei lui și culturii lui, pentru că în sistemul religios roman, care de fapt era un sistem politeist, avea mult mai multe zeități, dar zeitățile care puteau să fie întruchipate și de ființe umane și de animale, foarte mult au împrumutat romanii de la greci, deci panteonul grecesc se regăsește foarte mult în panteonul roman. Pe de o parte acest lucru, iar pe de altă parte experiența pe care el a avut-o în legătură cu Petru. El a descoperit ceva din religia lui Dumnezeu. Deci vedeți că Dumnezeu este bun cu fiecare. El era un roman păgân, dar Dumnezeu se îndură de acest Corneliu, chiar păgân fiind, și descoperă anumite lucruri. Lucruri despre el, despre Dumnezeu, pentru că a văzut că acest Corneliu era un om cucernic, un om bun, un om temător de Dumnezeu, atât cât înțelegea el. Conform ceea ce spune Scriptura, Dumnezeu ține cont de știința omului, de cât știe el. Nu ține cont de vremurile de neștiință. Normal că Corneliu era într-un minus mare în ce privește cunoașterea de Dumnezeu, dar cât știa el făcea. Și atunci Dumnezeu a zis: uite, eu m-am îndurat de tine, a avut o viziune, i s-a prezentat acolo, cum spune experiența ce este prezentată în Faptele Apostolilor, capitolul 10, la versetul 30. Acum 4 zile, chiar în clipa aceasta, mă rugam în casa mea la ceasul al 9-lea și iată că a stătut înaintea mea un om cu o haină strălucitoare, care i-a spus anumite lucruri foarte interesante. Dacă vrei să știi mai mult, trimite și cheamă-l pe un om al meu, care se numește Petru și el locuiește la 1, Tăbăcaru. Deci i-a dat nume, adresă. Deci a fost o viziune, o prezentare a lui Dumnezeu înaintea lui Corneliu excepțională. Acest om, normal că a rămas marcat să te întâlnești așa cu o persoană divină, să spună niște amănunte cu privire la cineva al lui Dumnezeu care avea să spună foarte multe lucruri despre Dumnezeu, normal că Corneliu a interpretat într-un mod natural din punctul lui de vedere că acest Petru era un supraom, dacă era trimis de Dumnezeu. Era venit probabil din cer, de undeva. Și nu era o practică neobișnuită pentru ei romanii ca să se închine unui om.
Deci venea pur și simplu natural.
Natural. Ei se închinau și împăratului. Pentru că împăratul se socotea a fi semizeu. Deci el, din respect și din această conștiență că Petru este o personalitate pe care Dumnezeu a adus-o acolo, din respect și pentru că socotea că este într-adevăr pus deoparte, îi se închină, raportându-se la Petru ca un om inferior. Eu sunt mai mic decât tine, tu ești mare, important, te primesc în casa mea ca pe cineva deosebit, ca trimisul cerului.
Deși națiunea iudaică era subjugată de autoritatea romană și raportul era invers proporțional de cum gândea
categoric
Corneliu.
Aceste lucruri, ele existau, dar în concepția sau, hai să spunem așa, în modul de gândire a lui Corneliu, ele s-au schimbat. Odată ce el a devenit un om cucernic, cunoscător de Dumnezeu și ne spune că el era un om milostiv, păi ce roman centurion sau mare și tare, nu aveai soldat sub tine, stai tu să-ți fie milă. Adică această milostenie, dorința de rugăciune, de supunere și ascultare de Dumnezeu, nu mai este în spiritul roman, este altceva. Acest om deja a schimbat o paradigmă. El vedea lucrurile altfel. Din cauza aceasta s-a și raportat în acest fel la Petru, fără să-i fie foarte greu. Pentru că până în acel moment s-au produs niște schimbări în viața lui pe care Dumnezeu i le-a adus prin mila lui.
Acum aș vrea să schimbăm puțin focusul și să ne îndreptăm către Petru. Și v-aș întreba de ce nu a primit Petru închinarea lui Corneliu, din moment ce Corneliu l-a văzut cu atâta superioritate pe Petru, l-a citit ca fiind reprezentantul lui Dumnezeu. De ce Petru nu primește închinarea?
Da, este o întrebare foarte bună și cred că această întrebare merită să ne o punem fiecare dintre noi în mod serios. Ascultătorii noștri și fideli și mai puțin fideli, până la urmă solia aceasta nu este solia mea sau a dumneavoastră sau a acestui post, este o solie pe care ne-o transmite Biblia. Petru era acolo să transmită nouă solia lui. El transmitea o solie din partea lui Dumnezeu și el era credincios acelei solii. Solia din partea lui Dumnezeu, această evanghelie, care noi o numim o evanghelie vie, de ce? Pentru că noi îl propovădim pe Hristos, care a murit, dar a înviat. Această propovăduire despre Iisus Hristos, ea nu poate să fie făcută numai în mod declarativ. Uite, vin eu și îți povestesc, dar n-ar nimic dacă mai te închini și mie, chiar îmi prinde puțin bine o apreciere. Petru nu merge pe ideea de apreciere sau de respect. El spune că acest lucru este imposibil de făcut. Corneliu, fii atent aici ce spun. Ridică-te, pentru că eu sunt unul la fel ca și tine. Ca și tine în ce sens? Eu înțeleg că tu în mintea ta poate ai o impresie extraordinară despre mine. Nu! Mă bucur de respectul tău. Bine, uite, am venit în casa ta, mă onorezi. Dar din punct de vedere religios-spiritual, lucrurile stau cu totul altfel. Eu sunt ca și tine, păcătos, muritor, sub robia ispitelor și în lupta aceasta împotriva vrăjmașului și noi avem și tu și eu avem o mare șansă să cunoaștem pe Iisus Hristos, care este singurul care merită închinare. Deci în această exprimare foarte scurtă pe care probabil pe parcurs Petru a extins-o și urmărim în Biblie, dacă urmărim discursul predica lui Petru, vom vedea că el scoate în evidență foarte clar esența Evangheliei. Uite ce spun eu, Iisus Hristos a murit, a înviat, El a fost, a făcut minuni. Toată istoria aceasta a planului de mântuire care se cumulează pe deplin în lucrarea mesianică, în acei 3 ani și jumătate cât Iisus a lucrat în mod excepțional pe pământ, ne raportăm la acea perioadă și noi astăzi, cum? Că Iisus Hristos este centrul atenției noastre. Eu am venit aici să spun ceva care e mai mult decât conveniențele noastre, sistemul nostru de raportare și faptul că tu crezi într-un fel sau eu cred altfel. Hai să dăm toate la o parte și să privim la esență. Nu, nici eu nu mă închin înaintea ta că tu ești centurion sau ești un roman și idei, trebuie să mă supun ca să mă dau bine, nici tu mie ca un trimis al cerului. Noi trebuie să ne supunem unuia singur.
Deci, efectiv, Petru aduce problema
închinării.
Și reglează cumva lucrurile
exact.
În mintea lui Corneliu. Aș vrea să aduc în atenție un alt aspect și anume, cumva refuzul lui Petru de a primi închinarea lui Corneliu poate fi pusă pe seama modestiei acestui om sau a umilinței care îl caracteriza pe Petru?
Modestie n-a spune, smerenie da. Dar smerenia lui Petru era însoțită încă de alte două lucruri. Aș prezenta lucrul acesta ca o monedă cu două fețe. O față este smerenia. Uite, Corneliu, sunt ca și tine, păcătos, adică se prezintă pe sine cine este. Nu sunt mai mare, nu am merite, nu pot să iert păcatele, nu. Eu sunt ca și tine, am nevoie de mântuirea lui Dumnezeu ca și tine. Cealaltă parte a monedei este faptul că Petru îl prezintă în măreția lui și a totputernicia sa pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. În fața cui îl prezintă acest lucru? Nu în primul rând în fața lui Corneliu, nu, ci în primul rând în fața lui. El de fiecare dată când predica Evanghelia spunea sieși, Iisus Hristos este Domnul și Mântuitorul meu. Uite ce experiență am eu cu el. Eu am fost martor, eu am văzut. Nimeni nu poate să mă contrazică. Petru era vehement, așa cum era plin de entuziasm și un personaj extrovertit în timpul cât a stat cu Iisus, așa era și acum, dar exprima lucrurile cu totul altfel. Dacă în timpul celor 3 ani și jumătate a mai greșit, contrazicându-l poate câteodată pe Domnul că nu înțelegea totul cum trebuie, după învierea lui Hristos, Petru a fost un alt om. De fiecare dată nu făcea decât un singur lucru. Fiți atenți, moneda. Pe de o parte mă smeresc pentru că eu sunt un om păcătos și nu pot să stau înaintea Domnului vieții mele decât în genunchi. Pe de altă parte slăvesc pentru măreția și bunătatea lui. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Citesc pe Pavel, pe care Petru îl respectă foarte mult pe Pavel. Vedeți cum lucrurile se îmbină într-un mod excepțional în Biblie. Noi vorbim acum de Petru, că el este în casa lui Corneliu, dar același lucru putem vorbi de Pavel. La fel putem să vorbim de Ioan. Ioan vrea să închine înaintea îngerului și îngerul care vine din stelele lui Dumnezeu spune nu, eu sunt un împreună slujitor cu tine. De ce scoate oare Biblia în evidență acest lucru? Pentru că este un lucru esențial să nu cumva să greșim aici, să ne închinăm altcuiva decât celui care merită.
Spuneam la începutul emisiunii, vom încerca să identificăm cât de sinceră și curată este închinarea noastră față de Dumnezeu. Acum intervine un anumit aspect și anume, cuvintele acestea pe care le spune Petru către Corneliu și anume, scoală-te și eu sunt om, sunt cuvintele unui om care a primit o anumită autoritate pentru biserica primară, cel puțin din partea Domnului Hristos, Petru este investit cu această autoritate. Dacă vreți, primește cheile împărăției lui Dumnezeu. Acum, mergând pe linia aceasta de gândire, putem spune că astăzi oamenii care sunt puși în anumite slujbe în cadrul Bisericii lui Dumnezeu, în anumite foruri de conducere, au această autoritate din partea lui Dumnezeu, ar merita ei să primească respectul cuvenit din perspectiva autorității pe care a primit-o Petru de la Domnul Hristos. Nu am putea să spunem că Petru chiar merita totuși închinarea unui asemenea om, cum era Corneliu?
Nu. Niciodată Domnul Hristos n-a investit pe un om cu autoritate divină. Autoritatea aceea de a ierta sau de a băga în rai, de a scoate, problema mântuirii aparține pe deplin numai lui Dumnezeu. El are această calitate. Nu este acum o problemă în care Dumnezeu, aș vrea să discutăm acest lucru care mi se pare foarte important, Dumnezeu din mândrie, din orgoliu, adică cum să dau eu, totuși aș putea să dau 10%, dar de ce să dau când eu sunt? Nu! Dumnezeu ar da, dar nu se poate. Spune Biblia că atunci când s-a făcut planul de mântuire și era vorba ca Iisus să răscumpere lumea păcătoasă, mulți îngeri ar fi vrut să intervină, dar Dumnezeu a spus nu se poate, pentru că prețul de răscumpărare trebuie să fie atât de mare cât a fost păcatul de mare, iar păcatul a fost călcarea legii lui Dumnezeu, iar legea nu este altceva decât exprimarea caracterului Dumnezeu într-un mod vădit, văzut, exprimarea dragostei lui Dumnezeu care se manifestă în toate aspectele vieții universale. Deci, practic, Dumnezeu nu putea să spună, uite, eu aș putea să dau ceva din onoarea mea. Nu. Acest lucru este ontologic, este doar al lui Dumnezeu, pentru că El este creator și Iisus este răscumpărător. Cum ar fi putut Domnul să-i spună lui Petru, uite, îți dau 10% pentru că tu ai fost lângă mine și atunci din jertfa mea de pe cruce tu poți să par... Nu, doar Iisus Hristos a murit pe cruce. Iisus nu a împuternicit pe nimeni ca să-L înlocuiască pe El. E adevărat. I-a dat lui Petru și celorlalți ucenici apostolatul, le-a dat trimiterea să ducă să facă misiune, să predice Evanghelia, să facă minuni. Și acest lucru s-a petrecut. Oamenii au văzut ce putere și ce autoritate aveau apostolii asupra demonilor și ce putere aveau în predicarea Evangheliei. Dar niciodată Petru sau Pavel sau Ioan n-au avut vreo calitate spirituală atât de mare încât să-L înlocuiască pe Hristos. Închinarea ei o spuneau că doar către Dumnezeu se adresează, nu către ei.
Apreciez argumentația dumneavoastră. În schimb, aș vrea să privim puțin asupra textului din Matei, capitolul 16, 18 și 19. Sunt cuvintele Domnului Hristos adresate către Petru, iar finalul acestor cuvinte este foarte însemnat și vreau să facem o analiză și, dacă vreți, o aplicație acestor învățături date de Domnul Hristos pentru ziua de astăzi. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea, porțile locuinței morților nu vor birui, îți voi da cheile împărăției cerurilor. Și ce mă interesează pe mine sunt cuvintele următoare. Orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri. Orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Are omul autoritate pe pământul acesta, o autoritate dată de Dumnezeu, ca și în acțiunile spirituale, dacă vreți, care țin de veșnicia omului, să poată el contribui cu ceva? Pentru că versetul este destul de clar. Ce vei lega pe pământ va fi legat și în cer și viceversa este valabilă. Cum să înțelegem
textul acesta? Este un pasaj biblic foarte interesant și important, interpretat în diferite feluri, însă noi trebuie să ținem cont că o interpretare biblică, ea trebuie să fie contextuală, dar și în contextul mic și în contextul mare. Deci eu nu pot să iau un pasaj biblic și să-l interpretez chiar în contextul mic, să-mi iasă într-un anumit fel, dar el să fie cu totul în altă parte decât contextul general, ce a spus Petru în altă parte sau ce a spus Iisus în altă parte. Contextul este următorul. Iisus Hristos îi întreabă pe ucenici cine sunt eu. Ce spun oamenii? Ucenicii spun că un profet, un învățător, s-ar putea să fie Moise, dar apoi Domnul spune, dar voi cine spuneți că sunt eu? Petru ia cuvântul și spune un lucru magistral. Tu ești Hristosul, tu ești trimisul lui Dumnezeu. Acum, la răspunsul acesta extraordinar pe care îl dă Petru, în numele celorlalți ucenici care sunt de acord cu Petru, deci nu îl contrazic, deci întotdeauna spunem noi, uite Petru, el e mai capabil. Nu, el a luat cuvântul pentru că era el mai în vârstă și era poate puțin mai elimbut. Problema este că ceilalți au fost de acord. L-au recunoscut pe Domnul Hristos ca fiind Mesia, trimisul cerului, adică el era Mântuitorul. Bun, ce răspuns îi dă Domnul când Petru răspunde în felul acesta? Versetul biblic spune în felul următor: ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Versetul mi se pare important, îl trecem cu vederea, dar Iisus, pregătind discursul care urmează, îl pregătește pe Petru, pe ucenici, dar și pe noi, spunând că acest răspuns magistral al lui Petru nu este al lui de fapt. Este un îndemn al Duhului Sfânt, adică Duhul Sfânt ne îndeamnă să spunem lucruri extraordinare. Uite, noi vorbim acum la acest microfon. Eu sunt convins 100% că discursul meu nu e al meu. Eu, în mintea mea și în capacitatea mea, niciodată n-aș putea să vorbesc în felul în care vorbesc cu Biblia deschisă dacă Duhul Sfânt nu m-ar înțelepți. Duhul Sfânt te-a înțelepțit și apoi face un joc de cuvinte care nu avem timpul să le explicăm în amănunt exegetic, dar cam așa ar fi lucrurile. Tu ești Petros, piatră, că denumirea lui Petru de aici venea. Dar eu spun că există o altă piatră. Sunt două cuvinte diferite în limba greacă. Această piatră care Iisus spunea despre sine. Uite, vine, tu ai descoperit această piatră, Petru, uite, în răspunsul tău, eu sunt Hristosul, tu ai descoperit secretul. Aici este taina. Dacă omul descoperă că eu sunt stânca veacurilor, eu sunt stânca, piatra din capul unghiului despre care vorbește și Pavel și Petru, pe această stâncă, adică pe mine, pe Iisus Hristos, voi întemeia eu biserica. Biserică care va fi formată cu tine, cu voi apostolii și mulți care vor veni. E, acolo, în acea biserică, eu vă dau dreptul să organizați, dar pe temelie aceasta, pe mine. Eu ca Domn și Mântuitor.
Dacă și anumite voi... acțiuni care sunt pe pământul acesta și care țin totuși de sufletul omului sunt legate și în cer, așa cum spune versetul?
Da, atâta timp cât eu vorbesc către cineva pe baza Bibliei prin Iisus Hristos mânat de Duhul Sfânt, da. Și să vă dau un exemplu. În momentul în care cineva a păcătuit, eu mă duc ca pastor să-l mustru, să-l învăț de bine. El nu primește acest lucru. Nu e adevărat, adun martori, se întâmplă, nu? Omul se încăpățânează. Și eu ca reprezentant al lui Dumnezeu apoi prezint Matei 18, nu-i departe, două capitole. Du-te și spune-l mai departe cu 2-3 martori, du-te după aia spune-l bisericii. Și după ce l-ai spus bisericii și el în continuare susține punctul lui de vedere, tu pe baza mărturiilor care sunt, tu poți să faci un lucru. Care este acel lucru? Ori să-l ierți pe mărturisirea lui și regretului pocăința lui, ori să-l excluzi din rândul bisericii. Spune Pavel, dați-l afară din rândul vostru. Acum eu întreb, în momentul în care biserica l-a dat afară, pe baza pretenției mele, eu ca pastor am vrut ca cineva să iasă afară. N-am nicio probă, n-am nimic.
Este un abuz de autoritate aici.
Un abuz de autoritate. Ține cont cerul de treaba aceasta? Nu, nu. Biblia spune că nu. Păi cum dacă eu sunt reprezentantul lui Dumnezeu, mi-a dat autoritate, eu iert pe cine vrea, eu nu iert. Asta spune Biblia? Nu. Biblia spune că dacă eu sunt așezat pe stâncă, pe Iisus Hristos, pe experiența cu El, pe ce îmi spune El, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Atâta timp cât Petru și biserica, care era formată din Petru și ceilalți, se țineau de rânduiala aceasta ca Iisus Hristos să fie cap, El să conducă biserica, Duhul Sfânt să îndemne, atunci ce legau era legat și ce dezlegau era dezlegat. Deci până la urmă biserica are autoritate, dar autoritatea de unde vine? Nu din faptul că Dumnezeu i-a trimis să facă ce vor ei, ci i-a trimis să facă ce trebuie. Ce trebuie să facem? Păi să ascultăm de Dumnezeu.
Mulțumesc mult pentru argumentul acesta. Aș vrea totuși să privim asupra istoriei creștine și nu numai, și să înțelegem sau să încercăm un răspuns la întrebare de ce totuși oamenii care au avut o anumită autoritate în lumea aceasta, fie ecleziastică, fie socială sau de orice alt rang, pur și simplu nu s-au văzut în postura în care s-a văzut Petru, și anume, eu sunt un om și nu se închină nimeni în fața unui om. Spuneați foarte bine faptul că în probleme de mântuire nu se poate ca omul să intervină și să dicteze ce și cum. Doar Dumnezeu este, are ultimul cuvânt. Totuși, privind în istorie, ne putem da seama de un anumit lucru și aș vrea să luăm câteva exemple, iar pe baza acestor exemple să înțelegem de ce totuși omul a înclinat mai mult spre o direcție, și anume ca să fie venerat, să fie să îi se aducă închinare. Faraonii Egiptului. Numai dacă privim asupra acelor construcții magnifice, piramidele, construite în numele sau în dreptul unor astfel de faraoni, ne dăm seama că tot efortul făcut acolo era direcționat pentru înălțarea unui om. De ce totuși oamenii aceștia nu se vedeau oameni, ci pur și simplu se considerau descendenții lui Amon-Ra, a unui zeu, efectiv erau semizei. De ce nu s-au văzut ca fiind oameni, așa cum Petru îi spune lui Corneliu?
Deci sunt două aspecte. Unul este tendința noastră firească de a fi mari, de a fi importanți, de a avea ultimul cuvânt. Și în momentul în care, vedeți, în psihologia umană, în momentul în care ai început și tu ai tendința, dar n-ai puterea, nu prea poți, dar ai început să ai bani. Odată ce ai bani, încep, puterea crește. După ce ai mai mulți bani, puterea și mai mult crește. Ai devenit om, știu eu, cu autoritate în stat, puterea și mai mult crește. Vezi că merge, ai spus ceva și ăsta imediat trepăduși, imediat vine. Toată lumea este yes man, te mângâie. Începe să-ți crească undeva ego-ul, deci se poate, s-ar putea chiar să fiu cineva. Se produce undeva un transfer de identitate, de autoritate și ai impresia că tu ești cel care de fapt ți-au creat ceilalți o imagine, dar o imagine fantastică. Pe de altă parte, mai este încă un lucru. Să nu uităm că există un vrăjmaș. Diavolul care din ceruri a hrănit ideea de supremație, de supraestimare, luptând împotriva lui Dumnezeu care era creator, nu putem să spunem noi că Lucifer, cel mai însemnat înger, nu știa cine este Dumnezeu. S-a născut acolo acest mister al nelegiuirii, care se bazează pe mândrie, care acum el îl transmite oamenilor, mi-l transmite și mie și dumneavoastră. N-avem noi ispite în care să avem noi întâietate sau să am ultimul cuvânt sau să fiu ambițios. Asta înseamnă că în noi există un mic Napoleon, există un mic demon, există acolo ceva de a fi mai mare, de a fi important. Acest lucru s-a transmis și pe linie bisericească. S-a putut. Dacă a mers cu politicul, cu unirea, cu sabia, până la urmă s-a socotit că eu, domne, până la urmă trebuie să am ultimul cuvânt. Dacă eu garantez viața ta din punct de vedere social și politic, cam sabia, de ce nu ți-aș face acest lucru și din punct de vedere spiritual? Deci s-a produs un sincretism care nu s-a produs într-o oră, într-o săptămână, într-un an, ci în timp. Și oamenii au început să guste plăcerea puterii, puterii supreme. Puterea supremă este nemaipomenită, foarte gustoasă, ca toată lumea să se supună, sărută mâna și așa mai departe. Deci, până la urmă, cred că este o prăjitură sau un tort foarte mare, cu foarte multă ciocolată, care place limbii papilor gustative din punct de vedere spiritual, negândind că ne face rău. Nu facem același păcat în alimentație? Știi că îți face rău, dar mănânci, pentru că îți place. Ne place să fim fabuloși, să fim vipuri, să avem bani, să avem mașină nemaipomenită. Lumea să zică așa, wow! Nu, toată lumea, dacă acest lucru s-a întâmplat odată, nu vrei și a doua oară? Dar acest lucru l-a făcut Satana în mod deosebit în lumea spirituală. De ce s-a născut acei împărați zei, faraonii? Și acest lucru s-a întâmplat și în Imperiul Roman, cu împărații romani, același lucru. Și dacă urmărim în orice dictatură, chiar în vremurile noastre, ia gândiți-vă, dau un exemplu, Coreea de Nord. Acolo este un conducător, nu? Vreți să vă spun că acel conducător e privit ca un zeu, oamenii se închină, cu toate că e un sistem religios care nu crede în Dumnezeu. Dar manifestarea lor este ca față de unul venit din cer. Îi aduc adorare, plâng, cu toate că poporul întreg este chinuit.
Dacă ar fi să privim chiar asupra unor împărați, așa cum ați spus, împărați romani sau, dacă vreți, chiar și președinți.
Exact.
În trecutul nostru putem identifica, da? Lucrul acesta, faptul că cerea închinare și pur și simplu orice congres sau orice manifestare publică îl avea în centru pe președinte sau pe omul respectiv.
Și se practica adulația.
Exact.
Adulație.
Problema aceasta intră în discuție și aș vrea să vedem cum rezolvăm problema. Și anume, dacă împărații romani își puneau busturile lor la fiecare colț de stradă și oamenii sau creștinii erau îndemnați ca să se închine, să ardă chiar tămâie în fața lor. O situație foarte ingrată pentru creștini în acea perioadă. Dacă, de exemplu, Caligula, vestitul împărat roman care intră în senatul roman cu calul său Incitatus și pur și simplu îl declară pe calul său ca fiind senator roman din acel moment, aș vrea să vă întreb cumva, vorbim doar de o autoritate care ți-a mințile sau vorbim chiar și de anumite probleme psihice în dreptul acestor oameni?
În mod clar avem exemple. Nero, împărat roman care, părerea tuturor este că era schizofrenic, o nebunie. Nebunie care a venit de undeva. Acum noi nu știm de unde a venit. Dar este posibil ca puterea exagerată, și ți-o o vorbă, pălăria prea mare, nu prea poți o mai duci. Și acest lucru se poate exemplifica și prin lucruri la un nivel mai mic, nu la nivelul Nero care tăia și spânzura. Uitați-vă la vipuri din vremurile noastre. Aș da exemplu pe Michael Jackson sau, iarăși nu vine în minte numele ei, o mare cântăreață. Ideea care este? Acești oameni cu pălăria foarte mare, adulați, slăviți, n-au putut să o ducă și și-au pus capăt zilelor prin supradoză de drog sau s-au sinucis sau s-au aruncat în anumite practici imorale exagerate, care le-au pus capăt zilelor. Adică până la urmă lucrurile trebuie așezate într-un puzzle general în care eu să mă văd ca o piesă, o simplă piesă, nu șapte, și să-mi dau seama că eu sunt într-o interacțiune și există o măsură a lucrurilor. Cine mi-așează mie această măsură a lucrurilor? Este doar Dumnezeu care îmi spune, uite cine ești tu, tu ești acesta, dar uite cine sunt eu, dar eu te iubesc. Vedeți această relație despre care vorbește Petru, Pavel și întreaga Biblie. Acești oameni îndepărtându-se de Dumnezeu, vine Pavel și în capitolul 1 din Romani, vine și exprimă acest lucru extraordinar. S-au socotit înțelepți și au înnebunit. Dar din ce? Pentru că nu l-au socotit pe Dumnezeu ca Dumnezeu, cu toate că puteau să-L descopere ca Dumnezeu. Și au pus în locul lui Dumnezeu altceva, chiar o făptură omenească, sau un animal, sau un idol. Toate acestea, spune Biblia, că transformă ceva în noi. Această transformare care nu e una bună, ci este una deficitară și care strică rânduiala noastră interioară, în primul rând rânduiala noastră spirituală.
Domnule pastor, mai există un aspect care merită luat în calcul, pentru că suntem la tema aceasta. Cum ați definit dumneavoastră sau ați explica acele pelerinaje lungi care sunt făcute astăzi de către mulți creștini, poate sincer în inima lor, în diferite locuri din țara noastră și nu numai, la diferiți sfinți care de fapt nu mai există și oamenii merg în locul respectiv, se închină și dacă vreți chiar se luptă pentru a atinge racla respectivă. Cum ați califica aceste pelerinaje? Merită astfel de sicrie închinarea, atingerea noastră, închinarea noastră?
Deci este un subiect sensibil și aș vrea să vă spun de la început că am tot respectul pentru acești oameni. Este foarte simplu să catalogăm și vreau aici să spun clar, merg pe cuvântul Mântuitorului. Dacă vrei să scoți paiul din ochiul altuia, scoate întâi bârna din ochiul tău. Mă gândesc foarte bine la cuvintele mele în acest moment. Acești oameni o fac din credința lor, din profunzimea inimii, asta este convingerea lor. Și tot respectul că ei fac un efort, stau acolo zile întregi și ei se simt împăcați în sufletul lor că au făcut acest lucru. Din punct de vedere biblic vorbesc acum, ceea ce fac ei nu are relevanță. Nicăieri în Biblie nu spune acest lucru. Nicăieri în Biblie nu spune să mă închin unui om chiar viu. Da, păi mort, pentru că omul când moare este mort și nu mai știe nimic. Este vorba de anumite interpretări pe care oamenii aceștia le-au primit la un moment dat. Interpretări care pot să fie de multe feluri, nu? Lumea noastră este plină de interpretări, de variante. Eu nu cred că Dumnezeu are două variante ale binelui. Dumnezeu are doar una singură. Nu știu dacă eu o am sau dumneavoastră, dar eu caut. Dar cred că o variantă bună pe care Dumnezeu ne-o dă este Biblia. Iisus Hristos a spus, sfințește-i prin cuvântul tău, cuvântul tău este adevărul. Care cuvânt? Care adevăr? Biblia, pentru că acesta este cuvântul. Deci eu pot să mă sfințesc, să primesc înțelepciune și învățătură din cuvântul lui Dumnezeu. Tot Iisus a spus, nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu. Eu sunt dator să aflu voia lui Dumnezeu. Prin ce? Nu o să-mi vină din cer, nu o să vină cineva, vreun înger să-mi povestească. Și Dumnezeu spune ce, du-te și studiază Biblia. Studim Biblia, îl descoperim pe Iisus ca Mântuitor. El mă învață cum să mă rog, cum să mă închin, cum să-mi cer iertare de păcate. Lucrurile sunt foarte simple, clare. Nu le prinzi dintr-o dată. Acum, ideea că se duc acei oameni și fac acele fapte, aș putea să spun din punct de vedere biblic, este o îndreptățire prin fapte. Sau îndreptățirea prin anumite eforturi ale mele. Plătesc, fac ceva și atunci Dumnezeu este îmbunat. Este un principiu fundamental al păgânismului. Asta spune Biblia.
Dar mai există un element care merită luat în calcul și anume oamenii care sunt sinceri și pe care dumneavoastră i-ați apreciat atât cât pot ei să cunoască, fac din sinceritate lucrul respectiv sau pelerinajul respectiv. Acum, când ajung în locul acela, chiar au parte de o minune, spun ei. Unii dintre ei chiar mărturisesc faptul că au fost vindecați de anumite boli, unele relații sociale s-au ameliorat prin faptul că au fost acolo, au atins racla și s-au închinat. Cum vedeți dumneavoastră astfel de minuni sau cum le justificați, cum le găsiți argumentele sau ce aveți de spus în direcția aceasta?
E un subiect foarte delicat și complicat. Așa, în câteva cuvinte aș putea să spun din Biblie. Biblia spune că diavolul poate să coboare și foc din cer. Deci ideea cu minunea, din punctul meu de vedere, nu stă în picioare. Minunea poate să fie doar o interpretare, o iluzie, poate să fie doar așa un bun sau o autosugestie pe care medicina o definește, placebo, poate să fie. Asta nu înseamnă că eu definesc că toți oamenii de acolo sunt doar într-o autosugestie. Cred însă că pot să aibă loc și niște minuni reale, dar minuni care nu vin de unde trebuie. Și să mă explic. Are cum Dumnezeu să facă o minune în dreptul unui om care el calcă în picioare legea lui Dumnezeu, care în loc să închine lui Dumnezeu, el se închină fără să știe altcuiva, unui alt înger care nu are nicio legătură cu cerul? Nu. Dumnezeu binecuvintează în momentul în care omul este pe drumul cel bun. E posibil la un moment dat ca Dumnezeu să binecuvinteze pe un om care n-a ajuns la adevărul de plin, dar a început să pășească pe drumul descoperirii adevărului. Problema, Dumnezeu stabilește aceste lucruri și acele minuni. Nu cred că le putem cântări noi. Dumnezeu e cel care le măsoară. Problema este următoarea. Nu înseamnă că dacă am avut o minune, minunea definește clar și doctrina sau adevărul mântuitor. Nici de cum. Pentru că aceste minuni eu nu le pot defini, nu știu de unde vin sau care este scopul lor. Vedeți, diavolul a venit la Iisus și i-a spus, uite, tu dacă te închini mie, eu fac o minune mare cu tine. Îți dau tot pământul, e al tău. N-are rost să mai muncești. Dar închină-te mie. Este în stare diavolul să facă o minune dacă te închini lui? Da. Sigur. Asta spune Biblia. Și atunci avem o mare problemă. Nu mă pot baza pe o minune ca să stabilesc o doctrină. Uite, aici m-a ajutat Dumnezeu și eu m-am închinat la această raclă și înseamnă că acesta este adevărul. Nu. Orice minune, oricât de mare ar fi, nu poate să stea împotriva cuvântului Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este total. Deci peste acest cuvânt Dumnezeu nu trece. Cuvântul acesta este formula pe care Dumnezeu ne-a dat-o ca noi să cunoaștem adevărul. Iisus Hristos a venit pe pământ ca om și el a ascultat de cuvântul lui Dumnezeu. Deci îmi place să fac voia ta, Doamne, și legea ta este în adâncul inimii mele. Asta spunea Iisus despre el. Cum? A venit să facă voia ta, păi nu putea să facă ce vrea? Nu, nu fac ce vreau, ci fac ce îmi spune Tatăl. Vedeți această supunere permanentă, eu l-am ascultat pe Tatăl, voi ascultați de mine. Eu întreb acum, mă întreb pe mine, aș putea eu să merg pe un drum bun mântuitor atâta timp cât merg dincolo de cuvintele Mântuitorului, numai că acolo mi se promite o minune? Sau, uite, du-te și fă eforturile astea, dă banii aceștia și să știi că păcatele tale vor fi iertate. Asta spune Biblia. Biblia spune că poți să-mi dau trupul să fie ars pe rug sau să-mi dau toată averea la săraci. Dacă n-am dragoste față de Dumnezeu, nu folosește la nimic.
Domnule pastor, un ultim aspect aș vrea să mai luăm în discuție astăzi. Există anumite biserici care consideră că autoritatea de a decide în privința sufletelor oamenilor vine direct de la Domnul Hristos. Pe baza ceea ce a spus Domnul Hristos lui Petru, și anume tu ești Petru și pe această împărăție, pe această piatră voi zidi biserica mea, consideră că ei au autoritatea pe linie ecleziastică de a decide în privința unor situații din viața fiecărui om. Aș vrea să vă întreb, pentru că suntem la finalul emisiunii, într-adevăr, această autoritate vine de la Iisus Hristos? Se transmite de la, dacă vreți, luăm istoria papalității în discuție sau în atenție. Ea este plină de exemple ce dovedesc că virtutea aceasta a umilinței nu prea a fost găsită în cetatea Sfântului Scaun de-a lungul timpului. Aș vrea să vă întreb, cumva se transmite această autoritate către cei care au o putere în cadrul bisericii sau nu?
Nu, nu se poate transmite. În primul rând, aș putea să spun că n-a fost transmisă de Petru, pentru că Petru n-a avut-o. Și noi avem texte biblice. Spune Petru clar, în nimeni altul nu este mântuire, pentru că nu este sub cer un alt nume decât în Iisus Hristos în care putem să fim mântuiți. Această declarație o face Petru după ce Iisus era în ceruri. El predica Evanghelia. Dacă urmărim toată predica lui Petru, niciodată Petru nu spune, pe mine m-a pus Domnul și eu acum vă dirijez pe voi. Din contră, el spune, eu sunt cel mai păcătos, eu sunt cel mai mic. El este capul, el este. În prima predică care o ține Petru, după cinzecime, după ce îl prezintă pe Iisus ca cel mort și înviat și noi suntem martorii, voi l-ați răstignit și oamenii spun, dar ce să facem? Ce spune Petru? Păi să mă ascultați pe mine. Nu! Ce spune? Voi trebuie să vă pocăiți înaintea lui Dumnezeu și apoi să fiți botezați în numele lui Iisus Hristos. Niciodată nu amintește de numele lui. Cine spune aceste lucruri? Petru niciodată nu și-a asumat o autoritate de acest gen. În consecință, n-avea cum să o transmită mai departe. Un alt exemplu, Fapte, capitolul 15, este primul sinod. La primul sinod, unde e Petru? Petru este printre ceilalți care îl ascultă pe Iacob, care conduce sinodul. Păi, Petre, tu ești primul, te-a pus Domnul. De ce n-a fost recunoscut în această condiție de ceilalți? Pentru că nimeni n-a avut această convingere, nici Petru. Vedeți, ei se supunea unii altora. Nu era unul mai mare decât celălalt? Singurul domn al vieții lor nu era decât Iisus Hristos. Și atunci ce s-a transmis de la Petru sau Pavel sau de la Ioan? Această dominație totală a Evangheliei. Iisus Hristos este centru și circumferința. El este piatra. El trebuie să fie cel pe care noi suntem să-l prețuim. Înaintea lui trebuie să ne închinăm.
Și aș vrea să mă întreb totuși, de ce această autoritate, se consideră că această autoritate a fost transmisă tuturor pontifilor până ziua de astăzi.
S-a transmis pentru că s-a creat o organizație. Dacă Petru a transmis, apoi i-au transmis mai departe pentru că a fost până la urmă ca o necesitate a păstra o organizație. Dar dacă e să luăm istoria, noi vom constata că lucrurile sunt totuși interpretate, așezate într-un mod forțat în istorie. Pentru că mișcarea catolică n-a apărut decât pe secolul IV în mod evident. Până în secolul IV noi nu avem de-a face cu niciun papă, cu nimeni. Noi avem un sistem roman care era păgânizat, era într-o situație extremă, pentru că început să apară șubrezenia, manifestările împăraților erau una de extremă și erau foarte totalitari, luptau împotriva creștinilor. Deci, practic, unde era papa acela creștin? În perioada persecuției. Persecuția a durat până în începuturile secolului 4, 300, 300 și ceva. Noi avem perioada de început a anilor secolului 4, vreo 10 ani în care Diocletian are o prigoană teribilă. Deci erau urmăriți creștinii ca și animalele, li se lua averea, erau pus sclavi. Și atunci unde este acel sistem papal organizat? El a fost așezat într-un context interpretat, pus în istorie istorie puțin forțat, dar de când biserica a devenit licită din perioada lui Constantin, normal că s-a înscăunat și apoi a fost transmis mai departe în mod organizațional ca în orice organizație, pe aceste premize de interpretare, care s-au vrut așa și s-au continuat până în zilele noastre.
Dar, în mod normal, nu există niciun argument scripturistic pe baza căruia să susținem această autoritate care este în cadrul unor biserici.
Nici scripturistic și nici istoric. Deci dacă luăm istoria dincolo de Biblie, vom vedea că de fapt istoria acestor organizații creștine nu apare decât începând cu secolul 4. Atunci, de când Petru moare în primul secol creștin, știu eu, 60 sau 60 ceva, în ce an a murit, deci din anul respectiv Petru nu mai există. Cui a dat Petru mai departe? Succesorul lui, să-i se dea numele. Care ar fost următorul? Nu? Păi oamenii aceștia au trăit și ei 50-60 de ani, nu? Trebuie să avem o listă. Lista aceasta există undeva, dar ea există dintr-o anumită interpretare. Realitatea istorică nu este dovedită. Asta ce spune de fapt? Că până la urmă toate aceste comentarii ale noastre sau impresii că noi am dominat viața religioasă a pământului este un fals. Biserica creștină nu este condusă de un om. Eu ca pastor sunt fericit că nu pot să iert păcatele nimănui. Eu sunt fericit că nu pot să stabilesc cine intră în ceruri și cine nu intră. Pentru că pălăria ar fi prea mare. Cum să hotărăsc? Că mintea mea e scurtă. Dumnezeu e cel care hotărăște și acest lucru îmi face mie foarte bine.
Și este un mare adevăr. Spre lucrul acesta ne îndreaptă Sfânta Scriptură. Domnule pastor, aș vrea să vă mulțumesc pentru aceste argumente, pentru răspunsurile dumneavoastră și vă mai aștept. Dragi telespectatori și radioascultatori, încă o dată am învățat ce ne îndeamnă Sfânta Scriptură și anume să ne închinăm doar lui Dumnezeu, să privim la Cel care a fost cu adevărat om și Cel care a fost cu adevărat Dumnezeu și anume Iisus Hristos. Lui să ne închinăm. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!